Jobas ilgai šaukėsi Viešpaties ir norėjo išgirsti jo atsakymą, jo paaiškinimus. Ypatingai Jobas dažnai išduodavo klausimą, kodėl. Jisai bandė ieškoti prasmės, kokia prasmė tose jo kančiose, koks yra to, viso to tikslas. Atsimenat, mes tyrinėjom Jobo žodžius, jis nekartą sako, Viešpatie, noriu ateiti tavo akivaizdą, bylinėti su tavim, kitaip tariant, kalbėtis, kad tu paaiškintum daugelį dalykų, kuriuo aš nesuprantu ir kurie man kelia nerimą ir galbūt abejonės, taip. Ir štai dabar Dievas galų gale atsiliepia. Jobo reiškia tas troškimas, kad išgirsti Dievo balsą, galų gale išpildomas. Dievas tikrai prabyla labai asmeniškai Jobui į širdį. Ir kodėl aš pavadinau šitą vietą tokia savotiška kulminacija, nuo kurios jau toliau seka atomazga, kaip sakant, jau viskas po truputį pasisuka į kitą pusę, į gerąją pusę. Todėl, kad Jobas, kuris kentėjo labai stipriai ir ta kančia, mes sakėm, buvo jo trejopa. Jisai išgyveno fiziškai, taip jisai neteko turto, neteko savo šeimos, neteko savo sveikatos, kentėjo didžiulius fizinius skausmus. Tai buvo fiziškai jam tiesiog sunkiai suvokiama kančia, didžiulė kančia. Taip pat Jobas išgyveno emociškai, teisingai, nes tokios netektis, ko jis neteko, tai visiškai sudaužo žmogaus širdį, bet kurio žmogaus širdį. Ir aišku, kad Jobas kentėjo emociškai. Bet, atsimenu, atsakėm, Jobas kentėjo ir dvasiškai. Ir kame buvo ta dvasinė kančia? O dvasinė kančia buvo tame, kad tiesiog Dievas tylėjo. Anksčiau Jobas, atsiminkit, Jobas buvo tikintis žmogus, jis vaikščiojo labai artimuose santykiuose su Dievu. Jisai su Dievu, kaip sakant, Dievui aukodavo aukas, jisai Dievą išpažindavo savo keliuose ir Dievas jį laimindavo, jis matė Dievo ranką, kaip sakant, labai aiškiai. O paskui, kada vat, užgriuvo šitas audra jo gyvenimą, staiga jis nemato Dievo rankos, jis nemato jo veido, jis negirdi jo balso. Ir aišku, tai tikinčiam žmogui yra turbūt didžiausia kančia, kada tau sunku, kada tu jautiesi palūžęs ir vienas. Ir Dievo, į kurį anksčiau atsirėmė, atrodo aplinkui irgi nesimato. Ir kažkodėl tas Dievas, kurio jisai tikėjo, tyli. Ir čia jo buvo ypatingai sunku. Bet dabar, matote, jau viskas po truputį atslūksta. Galų gale jau dvasinė kančia pasibaigė. Jobas jau išgirsta Dievo balsą, kuris viską matė, kuris viską žino, kuris niekur nebuvo pasišalinęs, buvo visuomet šalia. Ir dabar tas Dievas prabyla Jobui, reiškia dvasinė kančia pasibaigė. Ir žiūrėkit, prabyla Jobui, atsiliepė Jobui, iš kur? Iš audros. Iš audros, taip. Ir kas įdomu, taip, aišku, greičiausiai tai buvo fizinė audra, nes 37 skyrius kalba, kad Dievas valdo žaibus ir visas audras. Bet manau, kad šitas kūrinys ne tik tai yra kaip teologinis, bet jisai ir poetinis kūrinys, daug vaizdingos galvos yra perteikta, taip. Ir todėl čia, mažinau, atvaizduojama ta ir netiesioginė prasme audra, tai reiškia ta Jobo gyvenimo audra, jo tie visi sunkumai, išgyvenimai, tos netektis. Ir va čia labai įdomus dalykas, kad Dievas dažnai ir mums prabyla būtent tuose sunkumuose. Labai dažnai žmogus Dievą išgirsta tada, kada yra sunku. Kol viskas klostosi gerai, tai kartais visai būna. Kai kurie net ir nenori išgirsti Dievo. Bet kada tampa sunku, kada didžiulė našta spaudžia mūsų pečius ir mūsų kojos po truputį linksta ir mes jau nematom kitos išeities, tuomet dar labiau šaukėmės Dievo ir Dievas šiuo atveju atsiliepia būtent toje audroje, iš audros pasigirtojo balsas, reiškia, tame pačiame sunkumų įkarštyje, taip, Dievas jam siunčia žinę. Ir ta žinia, kurią Dievas jam siuntė, arba tas žodis, kurį išgirdo Jobas, galbūt buvo ne visai toksai, kokio Jobas tikėjęs. Aš bandau įsivaizduoti save Jobo vietoje ir dabar, kaip skaitau Dievo atsakymą, galbūt aš truputį kitokio atsakymo tikėčiausi Jobo vietoje, nežinau, kaip jisai ką galvoja, bet dabar tas Dievo atsakymas toks yra, sakyčiau, verčiantis ne tik kad susimastyti, bet net ir pasitemti. Nes šiame skyriuje, jūs matote tose Dievo žodžiuose, kada jis prabilo Jobą, mes matom tokią su meilė, bet iš kitos pusės tokia sudrausminančia gaida, kad Dievas truputį sudrausmina Jobą. Nes Jobas buvo labai jau, kaip sakant, įsijautęs į savo teisumą. Taip, jis buvo teisus, jis buvo, pats Dievas pripažino, kad jis teisus. Bet jis buvo per daug jau įsijautęs į savo tuos visus pasiteisinimus, kaip sakyti. Ir netgi savotiškai metė tokias abejonės Dievo atžvilgių, kaip kad kodėl Dievas dabar čia jį paliko, nemato, nesirūpina. Tai dabar, žiūrėkit, ir antrai lūtė ir sako, kas aptemdo patarimą neprotingai žodžiais. Kodėl aš sakau, kad tai sudrausminanti tokia kalba? Dėl, kad jūs matote, Dievas sako, kad Jobai ne visai protingai žodžiais kartais iš tavo lūpų skambėdavo, taip ne visai galbūt atsakingi ir ne visai be abejo teisingi. Ir atsimenat, mes tarinėjom visus tuos veikėjus šios knygos, tiek Jobo kalbas, tiek jo draugų. Ir sakėm, ko gero, kad visiškai teisaus tai ne vieno nebuvo iškalbėtojų. Taip, Jobas buvo tikrai ištikimas Dievui, bet irgi jo žodžiuose pats Dievas pripažįsta, kad buvo neprotingų dalykų pasakyta, ne visai protingų. Jo draugų tai iš viso, vėliau pamatysim, Dievas netgi juos labai stipriai sudrausmino ir įspėjo. Taip, tai visų pasisakymuose. Tai aišku, vėlgi, supraskim, mes ir Dievas nesitiki iš mūsų, juk mes tik esame žmonės. Taip. Mes kartais galbūt per daug įsivaizduojam susireikšmimą, taip yra labai susireikšmimusių žmonių, kurie galvoja, kaip sakau, kad aplink juos sukasi visą visatą. Bet iš tikrųjų mes esam tik žmonės ir Dievas tą supranta. Mes nesam nei visažiniai, nei visagaliai, nei dar kažkokie neamžini. Mes labai trapus žmonės su ribotais savo gebėjimais ir panašiai. Tai dabar žiūrėkite, kaip Jobo toliau, kaip Dievas kas sako jam. Ir Jobas anksčiau kalbėjo, kad Dieve, kodėl tu tyli, reiškia. Ir dabar sako trečioj lūtėj, susijuos, dabar Dievas jau prabilo. Taip, sako, susijuos dabar kaip vyras. Jobai, man čia šita ištrauka, va, šita tokia frazė labai skamba, aš nežinau, kaip tuo metu Jobui nuskambėjo, bet man tai skamba šita frazė, kad Jobai, nu nebūk mergaitė, būk vyras, taip, susikauk, susijuos trenas, taip, ir neišskysk visiškai, taip teisingai, nes aišku, suprantam, jam buvo sunku jau skodėjo ir aš nežinau, koks jo buvo vietoj būčiau, gal šimtą kartą blogesnis, bet Dievas sako, susijuos taip, kaip vyras, susikauk ir dabar sako, Dievas, tu man neklausiai, tu man daug klausimų uždavėjai, bet sako, dabar aš tave paklausiu. O tu man atsakyk. Ir įdomus posūkis, teisingai. Aš galvoju, šiais laikais, žiūrėkite, žmonės taip pat Dievui žeria daugybę klausimų. Kartais net neklausimų, tiesiog tokių net ir priekaištų. Kodėl Dieve tiek daug neteisybė žemėje? Kodėl vyksta karai? Kodėl, reiškia, tiek daug gerų žmonių žūva? Kodėl? Kur tu Dieve žiūri? Bet žinote, turim suprasti vieną dalyką. Ar mes esam valdovai, pasakysiu kitais terminais, ar mes esam klasėje mokytojas, o Dievas mokinys, ar galbūt atvirkščiai, Dievas yra mokytojas, o mes mokiniai. Aišku, mokinys turi teisę paklausti, bet iš tikrųjų tai tikras egzaminatorius yra būtent kas? Mokytojas. Gerai, sako Dievas, tu mane klausi, aš girdėjau daug tavo klausimų, bet dabar aš tave paklausiu, tu man atsakyk tai. Kaip sakant, tą kamoliuką Dievas perduoda Jobo rankas dabar. O kaip tu galvoji, tu pasakyk apie tuos dalykus. Ir žinote, įdomus dalykas, kad kai Dievas uždavė šitos klausimus, čia skamba klausimai, ir aš pasakyčiau daugiau turbūt retoriniai klausimai, todėl kad nei viena iš Jobas negali atsakyti. Nes kartais yra, mes žmonės dedamės tokie jau išmintingi, tokie jau visažiniai ir Dievui čia klausiam neva, kad sukuriam tokių posakių, kaip ar Dievas yra visagalis? Pavyzdžiui, tai Biblija sako taip. Tai ar Dievas gali sutverti tokį akmenį, kurį pats nepakeltų? Na čia mes tokie pasakom, o tokie mes jau tokie, supranti, mes čia tokie kieti, tai ar reiškia Dievas jau šiandien visagalis, ane? Aišku, jis gali, bet Dievas nėra kvailas, teisingai, jis tokio akmenio nekurs, kurio pats nepakels. tada jis būtų kvailas, o mūsų Dievas išmintingas. Tai, bet suprantate, va, tokie, arba ten Biblijoje kažkas skaito žmogus, ten kapsto, jisai ten, va, aišku, Kainas gavo žmoną, arba dar kažką, jis čia baisiai išmintingas jau, čia jis baigė kažkiek ten 5 klases, ar ten, nežinau, gal 5 universitetus kitas, aš nenoriu nieko žaisti, bet suprantate, toksai, mes čia tie tokie trapų žmogeliukai, tai dabar, kada Dievas užduoda tokius klausimus, ne tokius klausimus, kad iš kur Kainas gavo žmoną, bet Dievas užduoda klausimus tokius, kur vienu klausimu turbūt jau širpuliu kaina per rankas ir per kojas. Taip. Ir Dievas sako, aš tave klausiu, dabar tu man atsakyk, kur buvai, kai aš dėjau žemės pamatus? Jo, bai, tu daug žinai, tu protingas vyras, išmintingas, iš tikrųjų jis buvo išmintingas. Tai kur buvai, kai aš dėjau žemės pamatus? Kur tu buvai? Atsakyk, jei supranti. Nu, kur Jobas buvo, kai Dievas dėjo žemės pamatus? Šitas klausimas. Kur aš buvau, kai Dievas dėjo žemės pamatus? Galbūt Jobas, tai Jobas, mes šiandien Jobo nevažiuokim, kaip sako. Nekraukim visos dabar ant Jobo. Žinot, dabar jau Dievas jau prigavo Jobą, tai ir mes ant Jobo dabar jau, kaip sakant, kraukim pečių, malką skaldikim. Ne, o kur aš buvau, kai Dievas dėjo, jeigu aš turiu tokių klausimų? Ir žinote, vat tame esmė, aš skaičiau vieną gerą knygą, ypatingai kalbant apie žmogaus prasmės paieškas, kada žmogus ieško gyvenimo prasmės. Ir ten autorius teisingai pastebi, kad sako, dažnai žmonės užduoda klausimą, kelia klausimą. Nu, turbūt Dievui kelia klausimą, nes niekas kitas nelabai ir atsakys į jį. Ko aš galiu tikėtis iš gyvenimo? Ką man dar gyvenimas duos? Bet tos knygos autorius pastebi labai taikliai, sakyčiau. O sako, jūs nepagalvojat, kad tas klausimas yra kaip tik jums užduodamas. Kad tą klausimą reiktų apveršti aukštyn kojomis. Ne ko aš tikiuosi iš gyvenimo, bet ko gyvenimas tikisi iš manęs. Ko Dievas, nes Dievas yra tas gyvenimas, ko galų gale Dievas tikisi iš manęs. Ne tik taip Dievas mums viską duoda, nes viską, ką mes turime, yra Dievo duota. Bet Dievas nori, kad ir mes atsakysim, o ką tu man duosi? Aš taip tau viską daviau. Bet aš turiu kažkokios vilties, aš kažkokių lūkesčių. Ar kaip jūs galvojate, Dievas turi lūkesčių mūsų atžvilgiu, ar jisai kažko tai tikisi iš mūsų? Ar jis nori, kad mes jam kažką tai duotume? Aišku, ne ta prasme, kad jam kažko trūksta, bet kažko jisai iš mūsų laukia ir tikisi. Taip, būtent. Dievas ko iš mūsų tikisi? Dievas iš mūsų tikisi pagarbos, Dievas iš mūsų tikisi ko? Kad mes jį gerbsim, kad mes pripažinsim jo valdžią, jo didybę, kad mes nusilenksim jam, kad sakysim, taip, tikrai tu esi Dievas, mes esam kūriniai. Nors dažnai žmogus elgiasi kaip akiplėša, jis drasko Dievo akis, tarsi jis būtų kūrėjas, o Dievas kažkoks tai kūrinys. Ir aišku, nieko nuostabaus, jeigu daugelis religijų propaguoja tokius tikėjimus, kad patys susikūrė savo dievus, pasistato kažkur kampe, ten jam meldžiasi, jam lenkiasi. Tai aišku, toks dievas yra mano kūrinys, bet jis nėra tikras dievas. Tai Biblija vadina stabmeldystė. Aišku, šiais laikais mūsų žmonių gretose, nes tas mokslo pasiekimai visa kita, čia mes jau neatsilikę, nes tam meldžiai, mes jau čia tiesiogiai medžių nesimeldžiam, mes reiškia, ten statulų galbūt, nors irgi dar yra ir tokių, aš vat, vienas mano pažįstamas, tai visokiausių akmenėlių, ženklelių, kryželių, visokių šventų, pašventintų, jis ten, jos laiko paniginėje, mašinoje vežiojasi, žodžiu, namuose turi ypatingų galių, energetika ten sklinda, žodžiu, ir tiesiog neprasme jis tuos dalykus praktikuoja, tai tiki tuo. Bet aišku, galbūt jūs nesat toksai jau prietaringas žmogus, bet vis tiek mes, kitas žmogus pasakys, nu, aš tikiu savai, aš turiu savo dievą. Norit atsakysiu, kas jūsų dievas? Tokiam žmogu, kuris taip teigia. Jūs pats esat tas dievas. Jūs kaip norit, jūs savo dievą turit. Visi netinka, kurie yra aplinkui, visi netinka, jūs savo susikūrė dievą. Galbūt jūs neišreiškite jį kažkaip paveikslo formoje ar kažkokiai statulai, bet jis tūno jūsų širdyje, tai jūsų dievas yra, jūs savo. Tai labai patogu turėti savo dievą, žinai. Nesvarbu, ką sako ten tikėjimai, galų gale visi tikėjimai neteisus. Mano dievas pats teisiausias, jis vienintelis. Ir aš esu vienintelis jo pasiekėjas ir jis vienintelis mano dievas. Taip, mūsų santykiai Dažnai žmogus čia pasiteisina, kad žmogus nenori kažkur tai nusižeminti, paklusti Dievo žodžiui, jo valiai. Tai jis sako, aš turiu savo Dievą, aš savai tikiu. Bet realybėje tai yra kas. Tai va dabar Dievas tą reiškia tokį mitą, tokį iliuziją, tą burbulą, kuriam mes kartai susikūrėm tokį va, burbulą, jie mes sėdėm tam savo mažam pasaulėlį, kaip ir įsivaizduojam, kad esam dievai, ir dabar Dievas pradūrė tą burbulą, sako, jo, bai, užtenka išlysk, tai iš savo to iliuzijų pasaulio, ir štai dabar atsakykit tos klausimus, ir tikrai va tie klausimai, tikrai, kada pamastai dabar, tikrai, visą tą kūrinį, mūsų žemę, taip, ant kurios mes gyvename, vaikštame, judame. Nu, jeigu įmė galvoti, aišku, mūsų laikais mokslas yra pažengęs ir niekas neneigia, ir tikėjimas, sveikas tikėjimas niekad neneigia tikrų teisingų mokslo atradimų. Taip, aš nemanau, kad Dievas supriešina mokslą ir tikėjimą. Taip. Bet iš kitos pusės mokslas niekada nesakysi visus 100% klausimus. Taip. Ir pavyzdys labai paprastas. Pavyzdžiui, žmogus kartai sako, kol aš neįsitikinsiu 100%, aš niekad to žingsnio nežengsiu. Bet tai jūs patys savo meluojat, nes mes taip gyvenime nesielgiam. Pavyzdžiui, mes dabar visi naudojame mobiliais telefonais, nu didžioji dalis. Kuris iš mūsų ten žinom, kaip ten viskas veikia, kaip ten viskas, kaip tas signalas ten davarčiamas balsu ir taip toliau, kaip jis pasiekia. Mes neturim ten tų labai, bet mes naudojamės puikiai. Mes pasitikim tiesiog telefonu, mes naudojamės. Tas pats automobilio ar bet kokia kita technika, mes nežinom. Taip tas, kuris sukūrė, tas jisai žino visas niuansus, bet mes nežinom, bet mes tiesiog priėmam, mes išmokstam naudotis, priėmam kaip už faktą, kaip už gerą dalyką, ir mes sėkmingai naudojamės ir turim iš to naudą. Taip ir čia, nu niekad jūs, jeigu jūs lauksit, kol jūs aiškinsit, kaip ta žemė reiškia, iš ko jums sudaryta, tai jūsų visas gyvenimas prabėgs. Ir jūs greičiausiai pasiklysit, nu net sakykime, jeigu jums labai pasiseks, jūs tą vieną teoriją galbūt kažkokią atrasite ten, sakykime. Pavyksiu, bet o kur visi kiti gyvenimo klausimai? Tai kiek jums reikia gyvenimo turėti, kad jūs viską ištirtumėt pats, kol galų gale galėtumėt pasitikėti? Tai tiesiog tokio niekad nebus dalyko. Tai bet vat, tam ir yra, Dievas mums pateikė pakankamai, šventam rašte yra duota pakankamai tų pačių mokslinių faktų, tų pačių kitų tiesų, kurių pakankamai įrodymų, taip, duota pakankamai įrodymų, kad užtektų pasitikėti Dievu. Tai. Ir čia dabar visi tie klausimai apie žemę, žemės kilmę, taip, apie jūrą, taip, čia vėl vaizdingai labai išreiškia žemės pamatus, kertinis akmuo, kada buvo padėtas paskui jūrai, uždarė jūros duris, kai veržėsi tarsi iš įščių, išeidama, na, iš tikrųjų, žiūrėkit, kokios jūros bangos, tsunamis kaip šluoja, vat, Japonijos krantus kartais ar ten kitur. Na, nenorėčiau pakliūti ten atostogauti tuo metu, kažkur keliauti, nes žiauru, kas vyksta. Tai tos tokios jėgos, kur žmonės netgi visais laikais, matydami tas gamtines jėgas, tiesiog lenkdavosi tom jėgom. Taip, per kūną lietuviai garbindavo, taip, ir kitus ten, reiškia, kitos dievybės valdo ten, Poseidonas ten, jūra valdo viską, nes aišku supranta, kad suvaldyti tokiom gamtinėm stichijom galiam reikia nepaprastos jėgos. Ir Dievas yra tas, kuris tai sukūrė ir kuris tai suvaldo. Ir kai aš paskyriau ribas, reiškia, Dievus plašti ir nubrėžiau liniją, kur jūra bus, kur jinai pasibaigs, kur toliau neis. Tai toliau sako, rytų reiškia, kada nors gyvenime įsakei, čia va džekit, toks dviejopi klausimai jo buvo užduodami. Vienas iš klausimų, ar žinai, ar supranti, iš kur žemė atsirado, kaip jūra, reiškia, buvo sukurta, kas jai ribas nubrėžė, ar žinai. O kitas klausimas, ar tu gali jo pažinti. Net jeigu ir žinai, tai pavyzdžiui, gal žmogus įgyjo žinių, sakykime, jisai tikrai koksai geologas ten išrinėjo, kaip tos jūros ten, nuo kur jis ten skalauja krantus, kaip ten jos plečiasi ar dar kažką. Bet tai žinoti dar vienas yra teisingai. Bet ar tu gali tą jūrą suvaldyti? Ar tu gali, sako, įsakyti rytui ir nurodyti aušrai jos vietą? Kuris iš mūsų gali? Arba ten vėliau, sako, ar gali įsakyti debesiui, kad jos rovės išlietų ant manęs? Na, būtų gerai, įsivaizduoja toksai, debesėlis atplaukia, prašau lietaus, nereikia nei dušo, teisingai iškart savo įsimaudai vietoje. Ar mes kartais tikintieji praktikuojame, mes kartais prašome Dievo, meldžiamės, taip, mes prašom Dievę, meldžiamės, kad galbūt Dieve, jeigu tavo valia, duokom gerą orą, ten taip toliau. Ir kartais Dievas pamalodina mus teisingai, bet kad mes patys įsakytume dabar. Dabar debesis traukitės, noriu saulės, taip, iš debesėlė visi nuplaukė, mes šiandien mėgojame saulės. Dabar tapo karšta, išdžiūvusi žemė, debesėlė plaukė čia visi, prašau man lietaus. Ne per daug, ne per mažai, kad nesupūtų, bet kad viskas būtų sudrėkinta. Ar gali taip? Kuris taip iš mūsų turim tokių galių? Mes kartais negalime sakyti savo vaikams, nes jie mūsų neklauso. Ką ten kalbėti apie debesis arba dar kitus svarbesnius dalykus. Bet kartais mes įsijaučiam, mes taip susireikšminam, kartais taip užsimirštam ir susireikšminam ir galvojam, kad mes čia, tikrai žmogus, na žinot, jisai gyvena toj aplinkoj, pavyzdžiui, jeigu jam dar šiek tiek sekasi kažkiek, tai jisai gerbiamas visuomenė, atsiminkit, Jobas toks ir buvo, taip, jis buvo labai gerbiamas visuomenė. Jis yra pasiekęs, reiškia, toj srity, jisai turtingas buvo, Jobas buvo vienas turtingiausių žmonių rytuose savo laikų. Jis turtingas, taip. Tai, žinot, turtai turi galę, man pripažinkim, taip, už turtus gali daug ką nusipirkti, ne viską, bet daug ką gali nusipirkti. Išmintingas, jeigu žinių turi, irgi turi galę, žinios turi tiesą labai, turi daug galios, taip, ir žinios irgi turi atsiliepę gyvenimo kokybei, mes už žinias, mesgi net ne prieš turtus ir Dievas ne prieš turtus, meilė turtams yra blogybių šaknis. Turtas iš esmės nėra blogis, taip, jeigu mes tinkamai jo naudojamės. Ir taip, bet žinot, žmogus yra tada polinkis susireikšminti, kad aš jau, jeigu mane gerbė, čia aš pasakau, kažką padaro, tai žinot, aš jau pasijaučiu toksai, vos ne visą galis, taip, aš čia galiu bet ką įsigyti, aš čia galiu kažką bet kam įsakyti, jeigu esu koks kompanijos direktorius, ten pasakiau, atneš kavos išvirką, atneša kavos, žodžiu, tai aš toksai savo tam pasaulėlį, aš jau jaučiuosi kaip ir vos ne Dievas, aplink mane viskas sukasi, suprantate. Bet čia va, Dievas pastato, kartais mus pastato, gan taip šokiruojančiai pastato realybėj prieš akis. Vat kartais leidžia galbūt Dievas netekti viso to, ką mes turėjom, to savo susikurto patogaus pasaulėlio. Kad mes išeitume iš tos komforto zonos, kurioje buvo patogu, kur mes viską valdėme, viską tarsi kontroliavom. Ir Jobas tokiam, irgi tokioj buvo aplinkoje, viskas gerai sekėsi, turtingas, garbingas žmogus. Bet taiga viskas griuvo, tas sprogo, tas burbulas. Ir tada atsidūrė prieš nuogą realybę, žinot, tokia nuogą realybė, kad kur aš, kas? Ir aišku, tai labai stipriai sukrečia, tai kainuoja daug skausmo, bet iš kitos pusės, tai Dievas labiau susirūpinęs mūsų vidiniu žmogum, kad mes būtume dvasiškai sveiki, kad mūsų siela būtų sveika, nes tai yra didžiausias turtas. Ir dabar, kada Jobas jau buvo gerokiai aplamdytas tų visų audrų, dabar galų gale Dievas jam jau užduoda klausimus. Jeigu Dievas tos pačius klausimus būtų uždavęs iki audros, galbūt jo buvo ir atsakymai. Nu, Jobas iš vis čia neatsakinėjo iš tikrųjų. Jisai sakė, aš užsidengsiu burną vėliau ir tylėsiu. Bet jeigu tai vyktų iki reiškia tų visų netekčių, galbūt Jobas ir būtų mėginęs kažką paaiškinti. Taip. Bet žinot, va, tie tos visos skausmingi patyrimai, jie moko nuolankumo. Taip, žmogų. Kiekvieną žmogų. Ir Jobą, ir mane, ir jūs moko nuolankumo. Taip. Ir žiūrėkite, žmogus, kuris perėjęs daug vargų, jis dažnai, ne visada, nebūtinai taisyklė, tai būna kartais, kaip sako, neišmintingas žmogus, tai iš visų užkietina savo širdį, dar blogiau pasidaro. Bet jeigu žmogus išmintingas, tai jisai po tų visų išgyvenimų, jisai tampa nuolankesnis, pratingesnis ir galbūt ir kitų žmonių atžvilgių nuolankesnis. Daugiau turintis užuojautos, taip sakykime, nes ir pats perėjo. Tai tos sunkios patirtys jos neša mums irgi naudos, labai milžiniškos naudos. Ir dabar Jobas, matot, jisai tyliai, aišku, mes dar jam dar nesuteikta proga pakalbėti, tik tai klausimai. Bet aš manau, kad vieną tų klausimų, taip, jeigu aš dabar skaityčiau, ar žinai, nežinau, ar gali, negaliu, iš karto skaibėtų atsakymas, taip, Dieve, aš esu toks menkas, aš nei aš žinau, nei, kad tai, ką aš žinau, yra praktiškai niekas ir tai, ką aš galiu, yra praktiškai niekas. palyginus, jeigu mes tavo akivaizdu. Štai, kad kodėl mes taip linkę susireikšminti kartais, dėl kad mes visą laiką lyginam save su aplinkiniais, su kitais žmonėmis. Ir aišku, palyginus su galbūt kai kuriais, aš žinau daugiau negu jis. Galbūt galiu daugiau negu jis. Bet kada mes susidurėm su Dievu, kada mes tikrai pajuntam, kad esam, išgirstam tiesiogiai iš Dievo, ir kada mes, tai mes pamatom, kad palyginus su Dievu, tai mes iš vis nieko nežinom ir nieko negalim. Vėl žmogui kartais net sunku suvokti savo nuodėmingumą, jisai galvoja, nes vėlgi jisai lygina save su kitais ir galvoja, nu taip, aš suprantu, kad aš netobulas, bet aš esu daug geresnis už eilę žmonių. Kodėl aš turėčiau eiti pragarą? O ką tada tie darys, tai kur jie eis? Jeigu aš jau pragarą eisiu, tai kur tada tie visi Hitleriai eis, tai kur jie tada keliaus į pragarą kažkokie, ne? Tai, bet žmogus nesupranta, kad Dievas negali priimti menkiausios nuodėmės į savo karalystę. Jis tuomet netektų savo šventumo, o jisai to niekad nedarys. Tai palyginus su kitais žmonėmis, galbūt vertas net ir rojaus pačio didžiausio, palyginus su Hitleriais ir panašiais. Bet palyginus su Dievo šventumu, tu niekaip netinki dangaus karalystė. Pagal jokius parametrus, netitinki standartų. Žinot, kaip į kariuomenę ima, tai patikrina sveikatą, visą kitą ir tavo mąstymą, jeigu žmogus tinka, paima, bet čia netitinka standartų tai. Tai ar supranti, ar pažįsti, ar gali, visi šitie klausimai. Dievas klausia Jobą ir Jobas kol kas tyli ir nemanau, kad jis turi pasirinkimą, jis gali kažką atsakyti, nors vieną iš tų klausimų. Dar įdomus dalykas, 17 eilutėje. Aišku, Dievas klausia čia apie sniegą, sniego sandalius, aišku, tai vaizdinga šneka, ten lietus ir ledas, bet 17, ar mirties vartai buvo tau atverti, ar matei mirties šešėlio duris? Mato, Dievas visur, į debesis, dangui ir į mirties šešėlio. Mirties reiškia buveinę, kuri yra žemės gelmėse, ir šiandien ten žemės gelmėse yra mirties buveinė pagal šventą raštą. Ir sako, ar tu buvai ten nužengęs, ar matei bent jau duris to? Nes Jobas buvo taip, jisai daug kalbėjo apie mirtį, sako, jau aš esu pakeliui, reiškia, į Anapilin, bet sako, ar tu buvai ten nužengęs, ar tu žinai, kas ten yra? Gal šiandien žmonių daugybė yra visokių filosofijų, ai, iš vis po mirties nieko nėra, žmogus čia, reiškia, su mirtim viskas baigėsi, o aš kur tu žinai, klausim, ar tu ten buvai? Pavyzdžiui, kaip evoliucija šalininkai, o kaip čia atsirado viskas, milijardai metų, ten tas ir tas. O iš kur tu žinai, ar tu ten buvai? Ar tu buvai, kai buvo dedami žemės pamatai, ar tu gali pasakyti, kada tai vyko, datą užsirašiai galbūt? Mes galim pasakyti tai, kas vyko mūsų akivaizdoje, kad, pavyzdžiui, man gimė sūnus, taip, 2012 metais aš užsirašiau, vasario 24 dieną. Aš žinau, aš buvau, aš mačiau. Bet kaip atsirado, kaip gimė žemė? Tu gali ginčytis, kiek nori, tu nežinai, joks mokslininkas nežino, nieks nežino, vienintelis Dievas ten buvo ir tik tai jisai žino. Ir tik jis gali pasakyti tiksliai. Bet ne, pas mus yra kiek parašę disertacijų, kiek visokių ten mokslinio atradimų, gavę visokių premijų, pasiekimų, už tai, kad sukūrė įvairias teorijas. Tai jeigu mes iš tikrųjų suvokiam, koks yra Dievas, Šventas raštas mums pristato Dievą. Taip jis kupinas meilės, bet jis taip pat be galo didingas ir išmintingas ir amžinas, kur mums net sunku įsivaizduoti tokį Dievą. Tai kada mes, jeigu iš tikrųjų suvokiam, kad esam jo akivaizdoj ir jisai, jo žodis, va šventas raštas kalba mums, tai tikrai suvokiam, ant kiek mes esam. Ir kartai žmonės, ai čia, įsivaizduot, kartai žmonės sako, va, kad ai čia, Biblija, kas čia parai. Įsivaizduoja, tai yra, Dieve, tu nežinai, ką kalbi, tas pats, kas draskyti Dievo akis. Dieve, tu nežinai, ką tu kalbi. Kai pas Dievas dar daugiau, tai čia šventas raštas, bet kai pas Dievas atėjo Kristaus asmenyje į žemę, priėmė žmogaus pavidalą. Ir aš, man visada tas klausimas labai įdomus, bet aš žinau, kad niekad jį neatsakysiu, bet kaip Kristų, kaip Dievų reikėjo jaustis taip, kada tokie kaip farizėjai ar kiti žmonės, kada jam draskė akis, kada sakė, tu melagis, tu demonų apsėstas, tu kažkoks nesveikas, taip, keistuolis. Kai spjaudė jam į veidą, aš tiesiog sunku įsivaizduoju, žiūrėkite dabar, kaip jums kažkas, mums kažkas kartais pasipriešina, kartais nesutinka. Norisi kartais pasakyti kažką. Ir kiek reikėjo, reiškia, jėgų susivaldyti ir leistis nukryžiuojamam, tai už mūsų, kokia turėjo būti stipri jėga, tai tik Dievas gali tai atlaikyti, aš kitaip neįsivaizduoju. Tai. Jo labiau, kad jam užteko tiesiog pūstelėti kvapeliu ir viskas. Ne vieno iš mūsų čia nebūtų likę, nu tai mes tai negyvenam tuo metu, bet turiu galvoju apie žmonės bendrąjį prasme. Bet Dievo matot malonė ir gerumas kartais užaugina žmonėms ragus, aš taip pasakysiu. Ir mes kartais taip susireikšminam, taip kartais pasibučiam. Ir nu, aš nekalbu apie jūs, kaip dabar čia mes daugumos susirinkė jau žmonės, kurie pripažinom Dievą, kurie jau nusilenkėm jam. Bet aišku, dar kartais mūsų kažkokiose gyvenimo srityse tie ragai bando kaltis dar. Dar tas susispirimas yra, jisai, bet vis mokomės nuo lankumo. Taip, bet tikrai yra žmonių, kurie tiesiogiai spjauna Dievui į akis ir Dievas vis dėlto dar juos irgi pakenčia ir dar laukia ir suteikia jiems vilties. Ir grįžtam prie mirties šešėlio, taip, ar ten matei? Ir aišku, kai kas gal pasakys, vat, šiais laikais populiaru ir aš pats mėgstu skaityti ir aišku, ten yra galbūt vertingos informacijos, yra reiškia, žmonių išgyvenusių klinikinę mirtį, kurie kaip sugrįžo, atsigavo po klinikinės mirties, yra liūdimai surašyti. Ir įdomių dalykų aš irgi mėgstu paskaityti, bet aš niekad nepriemu kaip už tikrą pinigą. Aš priemu tik tiek, kiek atitinka šventą raštą. Nes vienintelis Dievas ten buvo. Visur yra. Ir Kristus ten buvo. Jis ten buvo, jis buvo nužengęs, jis buvo miręs ir galų gale prisikėlė. Ir tik jis gali pasakyti. Visi kiti, kurie išgyveno klinikinę mirtį, jie buvo priartėję, pasakyčiau, prie tų durų. Čia kai klausia, ar matei mirties šešėlio duris. Buvo priartėję prie tų durų. Bet jie tos galutinės ribos dar neperžengė. Jie nebuvo dar peržengę anapus. Nes jie nebuvo visiškai mirę. O net jeigu ir buvo, taip, tai ne visuomet žmogus sugrįžęs iš tos klinikinės mirties ar net tikros mirties, nes buvo, kad Jėzus prikėlė kai kuriuos žmonės, kaip Lozorių pavyzdžiui. Ne pas visus, ne viską jie žino ir ne viskas jiems duota atsiminti, kas ten jie matė ar ko nematė ir iš vis. Daugelis žmonių iš vis nieko neatsimena tiesiog. Bet tai nereiškia, kad nieko nėra. Teisingai. Todėl, vėlgi kalbant apie mirtį, ypatingai apie mirtį, kas laukia anapus, vėl, kas gali pasakyti? Nėra kito asmens, kuris galėtų pasakyti, tik Dievas žino tą atsakymą ir jisai nori, kad mes žinotume ir jisai mums užrašė. Žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to laukia teismas. Stosim prieš Dievo sostą ir tada jau klausimus uždavinėsim ne mes jam, o jisai mums užduos klausimus. Kodėl melavai savo viršininkui, kodėl negerbėjai savo tėvų, kodėl niekinai mano vardą, tuomet klausimus užduosi saimus. Ir mes nei vieną neturėsim ką atsakyti. Vienintelė viltis, kuri yra kiekvienam žmogui, ir mes tikintieji tą viltį atradom ir džiaugiamės, tai sako, kas tik į Kristumi ir jo auka, tas nepateks į teismą. Nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Tikinčiam žmogui nereikės stoti prieš tą teismą, kuriame bus teisiama nuodėmė. Mūsų nuodėmės jau buvo nuteistos ant Golgotos kryžiaus. Už mūsų mokėtą. Kristaus akivaizdoje mes vis tiek stovėsim. Bet ten jau nebus teisima mūsų nuodėmė. Ten bus vertinamas mūsų krikščioniškas gyvenimas. Mūsų atsidavimas Kristui, ištikimybės laipsnis. Mūsų darbai nuveikti, jeigu jie bus nuveikti, tai, sako, bus kaip auksas ir brangakmeniai. Jeigu jie bus, kai kurie darbai bus tik šienas ir šiaudai, sudegs, neišliks jie, kaip sakant. Tai ten gausim atlygį, ten toksai teismas, kur tarsi kaip sportininko pasirodymą įvertina ir apdovanoja jį medaliais, kitomis dovanomis, arba tiesiog jis nieko neįsiskiria iš kitų. Tai. Bet štai ką Biblija sako, kad Dievas sako, ką žmonės sako, religijos kai sako, taip yra daug gyvenimo, dabar buvai žmogus, paskui būsi koks nors ąžuolas, paskui kokia skruzdelytė pabūsi, paskui koks asilas galbūt gyvenime. Tai visiškai prieštarauja. Aš vat kalbėjau neseniai su nepersiniausiai su vienu žmogum, kuris būtent tiki va čia reinkarnacijos idėją. Ir jisai, bet iš tos pusės jis skaito Bibliją. Jisai sako, taip, Biblija vertinga knyga. Bet sako, Biblijoje parašyta, kad žmogui skirta tik vieną kartą mirti. Ir po to teismas nėra. Nes jeigu reinkarnacija, tai tu gimsti ir miršti daugybę kartų, taip sakykime, n kartų. Tuos karmos ratus ten sukė. Bet jis tarsi nuleidžia prausis ir viskas. Ir jis parašyta, bet tai jis nepriema. Tai va, esmė tame, kad daugelis žmonių, net kurie skaito Bibliją, nepriema tai už gryną pinigą. Jie tiesiog taip, kaip gerą knygą, kaip filosofijos šaltinį kažkokį, kaip galbūt net ir tikėjimo šaltinį, bet negalutinį, kaip sakykime. Jis galų gale sako, aš turiu savo Dievą. Tai va, kada tikras Dievas prabils į mūsų širdį, o tai anksčiau ir vėliau vyks, tuomet jokie visi kiti dievai mūsų susikurti, subirės iš šipuliukus ir tuomet liksim nuogi ir visiškai pažeidžiami švento ir vienintelio tikrojo Dievo akivaizdoje. Tai geriau savo santykius su Dievu išsiaiškinti dabar čia žemėje, kad paskui nebūtų per vėlų. O tikinčiam žmogui jau pas jau buvo tikinti žmogus. Taip, aišku, Dievas mus moko ir aišku, mums irgi reikia nuolat mokytis nuolankumo. Ir manau, kad šitie klausimai, kuriuos Dievas užduoda Jobui, kaip tik to ir moko. Amen.